La microfon Alexandru Eftode, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Uniunea Europeană va finanța și extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. Un înalt oficial american a dat asigurări de sprijin Moldovei la primele întâlniri din cadrul dialogului strategic bilateral. Uniunea Europeană nu se va extinde în următorii 5 ani. Așa se interpretează noua componență a Comisiei Europene anunțată astăzi. Și aproape jumătate dintre români ar fi înclinați să aleagă o femeie președintă la 2 noiembrie. Acestea sunt principalele titluri ale emisiunii noastre, iar acum ascultați Buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Europeană a prezentat astăzi componența noului executiv propus de Jean-Claude Juncker. Cum se știe, politica externă va fi coordonată de italianca Federica Mogherini, care va fi și vicepreședintă. În total, noua comisie va avea 7 vicepreședinți și pentru prima dată un prim vicepreședinte. România a primit mult doritul portofoliu al dezvoltării regionale, care va fi condus de europarlamentara socialdemocrată Corina Crețu. Una din noutățile comisiei este mandatul noului comisar pentru vecinătatea europeană și negocieri vizând extinderea, care îi va reveni austriacului Johannes Hahn. Mandatul comisarului este de a adânci relațiile cu vecinii și de a continua negocierile de extindere, ținând însă cont de faptul că în următorii 5 ani Uniunea Europeană nu va primi noi membri, după cum se arată în programul schițat de președintele desemnat Jean-Claude Juncker. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul Republicii Moldova la Berlin, Aurel Ciocoi, a declarat că în acest moment prioritatea diplomației moldovene este de a obține de la statele membre în Uniunea Europeană recunoașterea perspectivei europene a Moldovei și implicit șansele acesteia de integrare. Citez, Germania, din suita statelor membre ale Uniunii Europene, este statul care neoficial deocamdată recunoaște o astfel de perspectivă, a declarat Aurel Ciocoi în interviul cu Europa Liberă. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că săptămâna viitoare va înainta în Parlament un proiect de lege prin care să se acorde regiunilor din estul țării un statut special, fără a periclita însă integritatea teritorială a Ucrainei. Referitor la armistițiu, Poroșenko a declarat că este greu de menținut din cauza provocărilor separatiștilor proruși și că trupele ucrainiene se regrupează acum în est pentru o mai bună apărare, nu pentru a lansa o nouă ofensivă. Georgia a anunțat că va trimite în Ucraina un ajutor umanitar constând din căști militare și veste antiglonț. Totodată, ministrul apărării Irakli Alasani a declarat într-un interviu televizat că spitalele din Georgia sunt pregătite să-i trateze pe militarii ucrainieni răniți în luptele din estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a semnat astăzi un decret prin care preia direct controlul unui nou comitet care coordonează apărarea Rusiei. Rusia nu vrea să se lanseze într-o nouă cursă a înarmării, a declarat Putin, dar va reacționa pe măsură la orice provocare și a acuzat NATO că se folosește de criza din Ucraina pentru a se reinventa. Fiind la o întâlnire dedicată modernizării armatei, Putin a precizat că vor fi dezvoltate noi arme nucleare strategice, un nou sistem de apărare aeriană și arme convenționale de înaltă precizie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola, spune că Uniunea Europeană oferă 10 milioane de euro adiționali pentru extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău. Uniunea Europeană deja a contribuit financiar la construcția conductei peste Prut, sau mai exact pe sub Prut. La o conferință de presă comună cu ambasadorul Tapiola, vicepremierul moldovean pentru economie, Adrian Candu, a spus astăzi că autoritățile moldovene plănuiesc să înceapă extinderea conductei până în capitală în cursul anului 2015, relatează Diana Răileanu.
Suma necesară pentru extinderea gazoductului până la Chișinău ar fi de aproape 70 de milioane de euro, a menționat ministrul economiei Adrian Candu. O parte din bani, pe lângă contribuția statului, vor veni tot de la Uniunea Europeană, dar deja sub formă de credite, în special de la instituțiile finanțatoare ale Uniunii, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții. Optimismul ministrului Candu de a finaliza extinderea până la sfârșitul anului viitor nu este împărtășit și de o parte dintre experții în energetică de la Chișinău, care observă că promisiunea guvernului de a livra gaze prin conductă din 1 septembrie nu a fost îndeplinită. Adrian Candu a confirmat întârzierea, motivând anumite chestiuni tehnice, care însă, așa cum spune șeful de la economie, s-ar rezolva în câteva săptămâni. De rând cu justiția și agricultura, sectorul energetic este unul în care Uniunea Europeană investește foarte mulți bani. Din 2012, prin intermediul așa numitului program de suport bugetar pentru energie, Republica Moldova a primit peste 42 de milioane de euro. Ultima tranșă de peste 11 milioane au fost oferite la finele lunii august. Ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola, a explicat alocările prin limitarea încercărilor de presiune asupra Republicii Moldova, aluzie la Federația Rusă.
That I think that what we need to focus on is precisely that alternative, precisely that possibility that a single...
Este important să ne focusăm atenția la diversificarea surselor de energie, astfel încât o singură sursă de gaz să nu fie folosită ca un punct forte în negocieri și în detrimentul autodeterminării și suveranității unui stat. În același timp și noi ne dorim o continuare a relațiilor energetice pe care le avem cu Federația Rusă. Însă, din punctul nostru de vedere, aceste relații trebuie să se bazeze pe considerente pur economice, de piață, fără a fi impuse alte cerințe, a menționat ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola. Încercările guvernanților de a-și multiplica sursele de energie vor da rezultate în următorii ani. Pe termen scurt, însă, Republica Moldova are nevoie de un plan bine pus la punct în caz că livrările de gaze ar putea fi sistate la iarnă, urmare a neînțelegerilor între Kiev și Moscova. De această părere este Ion Preașcă, expert în energetică, care tratează cu scepticism siguranța Chișinăului că va putea conta, în cel mai rău caz, pe rezervele de gaze naturale ale Ucrainei.
Cum va fi asta? E greu de presupus. Ucraina, chiar dacă a pompat în stocurile subterane, mai are nevoie de vreo 5 miliarde de metri cubi. E greu de presupus că o să reușească până la începutul sezonului rece să importe asemenea cantitate ca să destocheze din Europa Occidentală. Și plus, Gazprom văd că anunță că va limita livrările spre Europa pentru ca să nu permită reversul acesta din Europa pentru Ucraina. Ei iau contramăsuri și situația este oricum rămâne dificilă. Autoritățile trebuie să facă stocuri mai mari de păcură, posibil și cărbune și ca să ieșim din iarna aceasta.
Recent, într-un interviu pentru postul nostru de radio, premierul Iurie Leancă a dat asigurări că șansele ca moldovenii să înghețe la iarnă sunt minime. Ori guvernul va aloca 100 de milioane de lei pentru completarea rezervelor de păcură. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, bun cunoscător al spațiului post-sovietic, și-a încheiat astăzi o vizită la Chișinău, unde a participat la o primă reuniune a dialogului strategic Statele Unite-Moldova. Acest cadru, numit dialog strategic, se referă mai ales la întărirea relației în domeniul de securitate și a fost lansat în luna martie, în timpul vizitei premierului moldovean Iurie Leancă în Statele Unite. Zilele acestea la Chișinău, oficialul american a spus că Statele Unite vor sprijini consolidarea statului de drept, promovarea reformelor, dezvoltarea economică și asigurarea stabilității și securității Moldovei. Într-un interviu, Liliana Barbăruși l-a întrebat pe Eric Rubin cât de întemeiate îi se par îngrijorările că Rusia poate încerca să dezghețe conflictul transnistrian pentru a torpila asocierea Moldovei la Uniunea Europeană.
Deci noi vrem să vedem ca cele trei țări care au semnat acordurile asociere ca fiind pașnice, insule pașnice și de prosperitate, care să integreze treptat cu Uniunea Europeană și ca să obțină toate beneficiile din această integrare spre care, de care deja au început să le primească, inclusiv asistență pentru agricultură, călătorie fără vize și multe altele care vor urma susținere pentru agricultură și mai departe. Dar la fel și pentru instituțiile libere, ca să aibă un sistem judiciar liber și independent, să aibă o mass media liberă și independentă, dezvoltată și să aibă, la sigur, o cultură politică diversă și activă, unde fiecare să-și poată exprima opinia liber și alegătorii să decidă care este viitorul țării. Asta este viziunea pe care știu că foarte mulți moldoveni o împărtășesc. Și asta este viziunea noastră foarte pozitivă. Noi suntem realiști, știind că aveți probleme, că aveți un conflict care nu a fost încă soluționat timp de 20 de ani și totodată cred că este foarte critic pentru noi ca să facem tot ce este posibil prin intermediul procesului 5+2, prin intermediul eforturilor bilaterale, să încercăm să avansăm spre finalizarea acestei dispute.
În acest moment, cum vedeți dumneavoastră coordonatele acestei reglementări? Care ar fi problemele și cum le surmontăm?
Well, I think the roadmap, as you could call
cred
it,
că foaia de parcurs, dacă o putem numi așa, include toate aspectele care trebuie să fie abordate, inclusiv aspectele umanitare, care sunt foarte urgente. Și unele din aspectele urgente ar putea fi minore, dar nu sunt minore pentru oameni. De exemplu, faptul ca oamenii să poată, ca copiii să poată merge la școală în școlile cu predarea grafiei latine a fost lucru foarte important pentru cele familii și asta e viața. Despre aceste lucruri minore, să ajutăm oamenii în soluționarea problemelor reale, să ajutăm cu soluționarea acestui probleme umanitare este o prioritate, dar trebuie să mergem mai departe. Chiar noi am spus foarte clar că acest proces a fost stabilit având obiectivul de soluționare a acestui conflict în mod reciproc acceptabil, care să respecte integritatea și suverenitatea Republicii Moldova, recunoscând drepturile și aspirațiilor tuturor oamenilor implicați. Aceasta trebuie să fie și obiectivul nostru și trebuie să lucrăm în această direcție. Deci noi considerăm că soluția finală și soluționarea finală a acestei întrebări trebuie să fie parte a procesului și a discuțiilor. Este foarte important să ne întâlnim în mod regulat și eu cred că ședințe mai regulate ar fi mai utile. Am spus acest lucru tuturor celor implicați. Este foarte important pentru Rusia să susțină acest proces, este parte a procesului, ca precum și Ucraina, și cred că Rusia și Ucraina au un rol unic în acest sens și o obligație, de fapt, și responsabilitate de a ajuta la soluționarea acestui conflict. Deci, iarăși, suntem realiști, știm că este complicat, dar totodată viziunea este stabilită foarte clară în toate acordurile pe care le-am făcut de la bun început și câțiva ani în urmă am reafirmat aceste acorduri și cred că noi acum trebuie pur și simplu să încercăm să ne ajutăm unul pe altul și asta este rolul Statelor Unite și a Uniunii Europene în acest proces. Să ajute de câte ori posibil, să direcționăm în direcția pozitivă, să oferim asistență și resurse atunci și sfat atunci când este necesar și când este solicitat. Ceea ce vom continua să facem.
Toți demnitarii americani care ne-au vizitat în ultima vreme au vorbit moldovenilor despre nevoia combaterii corupției. Percepția noastră a jurnaliștilor este că de multe ori cea lupta cu corupția se mimează. De asta întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi dacă eventual aveți aceeași percepție pe alocuri și cât timp vor mai putea autoritățile de la Chișinău mima acest proces?
Obiectivul este de a avea instituții solide, puternice, care ocazional vor face greșeli, vor avea probleme, dar să existe în același timp o funcționare normală care să nu fie coruptă, ca să fie să avem instituții care să beneficieze de încrederea poporului. Eu trebuie să spun că sunt de acord cu cei care spun că tragedia Ucrainei a avut loc parțial din cauza corupției teribile care exista în țară și în toți anii de la independența până aici, dar cel mai mult în ultimii 4 ani, când a ieșit de sub control și nu doar a destabilizat țara, dar cetățenii și-au pierdut încrederea. Deci eu cred că ceea ce am văzut în Ucraina, când oamenii s-au sculat și au spus nu mai vrem să trăim în modul ăsta, cum am făcut-o și nu mai putem, este ceva foarte puternic. Și cred că este un mesaj pentru întreaga lume din partea ucrainenilor și că ei, într-adevăr, au responsabilitate să-și aducă ordine în casa lor. Dar noi avem responsabilitatea să-i ajutăm și noi ne asumăm această responsabilitate în mod serios, nu doar pentru Ucraina, dar desigur și aici. aici în Moldova, unde guvernul cred și-a exprimat foarte clar că are o atitudine serioasă față de lupta cu corupția și că înțelege cu adevărat importanța pentru creștere economică, pentru încrederea cetățenilor. Și este ceva ce este o prioritate pentru Statele Unite să ajute în acest domeniu, precum știu și a Uniunii Europene. Noi acum am numit un coordonator pe termen lung din partea Europei pe probleme de corupție. Va avea vizitare Republica Moldova foarte curând care și va vorbi despre dezvoltarea programelor și efortul pe care avem împreună cu guvernul și UE.
Cu asistentul adjunct al secretarului american de stat Eric Rubin a discutat la Chișinău Liliana Barbaroșie. Interviul integral e de găsit pe site-ul nostru europalibera.org, iar la emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 vom difuza un nou fragment despre ideea că Moldovei să-i se confere un statut de aliat non-NATO al Statelor Unite. Siguranța națională e eterna problemă a Moldovei, așa se intitulează comentariul săptămânal la Europa Liberă al scriitorului și analistului Vitalie Ciobanu.
De când a izbucnit și s-a extins războiul Rusiei împotriva Ucrainei, nu există temă mai acută decât securitatea națională. Ea pare să fie eclipsat chiar miza alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. Guvernarea de la Chișinău, care insistă pe statutul de neutralitate al Moldovei, a trebuit să admită, în noul context geopolitic, că avem nevoie de intensificarea colaborării cu Alianța Nord-Atlantică și, în particular, cu Statele Unite, pentru a asigura modernizarea și creșterea capacității de reacție a armatei naționale în cazul unor acte de agresiune venite din regiunea transnistreană. Și nu numai. Pretinsa harta a Novorosiei, obiectivul strategic al lui Putin, cuprinde și sudul Basarabiei, până la gurile Dunării. Și dacă acest scenariu de coșmar se va realiza, nimic nu va mai împiedica Rusia să ocupe Republica Moldova. Există și alte pericole, interne. Războiul hibrid al Rusiei în Ucraina ne oferă schema prin care o țară liniștită, relativ stabilă, dar măcinată de o corupție endemică, poate fi adusă în pragul unor confruntări civile de proporții. Tocmai acest lucru s-a întâmplat în cosmopolitul oraș Odessa și la o scară mai mare și cu mai mult succes în regiunile din estul Ucrainei, unde tulburările, spargerile, răpirile, asasinatele au degenerat într-un război ruso-ucrainean în toată legea, pe care, în ciuda tuturor evidențelor, Moscova nu îl recunoaște. Pe acest fundal neliniștitor, interviul domnului Mihai Balan, directorul Serviciului de Informații și Securitate, acordat Europei Libere, deși destul de criptat și zgârcit în detalii, nu lasă loc pentru dubii. Reia un fragment emblematic din ceea ce și-a permis să spună Mihai Balan, pasaj reprodus de mai multe structuri de presă. Citez: peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, sunt gata să sfâșie acest pământ, să rupă în bucăți țara. Am închis citatul. Directorul SIS ne asigură că toți acești bandiți și diversioniști, într-un târziu, vor răspunde în fața legii, numai că problema societății moldovenești este lipsa de încredere în cei care ne conduc, în onestitatea și patriotismul lor. Organele de forță, cum li se spune în Republica Moldova, în manieră rusească, nu organe de drept, ca în democrațiile occidentale, sunt cunoscute mai degrabă ca instrumente de represiune împotriva propriilor cetățeni, a gândirii independente. Și în pofida încercărilor de reformă din ultimii ani, nimeni nu ne garantează că în cazul unei schimbări de regim, echivalentă cu răsucirea vectorului geopolitic de la vest spre est, aceste instituții nu vor reveni la năravurile de altă dată. Nu avem o lege a accesului la dosarele KGB și nici o lege a lustrației, care să-i fie eliminat din structurile statului pe agenții Moscovei. Clasa politică nu a fost interesată să le adopte. Și domnul Balan nu ne dă speranțe că acest lucru se va întâmpla cândva, deoarece, afirmă directorul SIS, vechea arhiva KGB-ului nu se află în Moldova. Așa încât, să ne înțelegem, lucrurile sunt oricând reversibile. În Moldova, oamenii Moscovei îndeamnă la separatism, aruncă sume de bani fabuloase pentru coruperea alegătorilor, antrenează grupuri paramilitare, desfășoară o campanie de dezinformare a populației, demonizează cursul pro-european al Moldovei. Pe mulți dintre ei îi știm, sunt la vedere, activează cu dezinvoltură și cinism, de parcă ar pregăti terenul pentru o invazie rusească. Și acești spioni și diversioniști nu sunt deranjați, ci doar monitorizați. Dar chiar dacă SIS-ul și celelalte structuri abilitate cu siguranța statului ar fi de 100 de ori mai eficiente, lipsa unui adevărat spirit național și a solidarității civice în Moldova ne lasă descoperiți în fața primejdiei. Așa că mizăm mai mult pe noroc, pe mila celui de sus, nu pe instituții, cum am făcut-o mereu în istorie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:19. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua dezbatem, între altele, așteptata compoziția noii Comisii Europene, din care va lipsi funcția de comisar pentru extindere. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata despre dezmințirile ministrului de finanțe că ar exista probleme cu acumularea veniturilor bugetare. Veți mai putea afla argumentele unor apărători ai libertății presei care cer dezvăluirea prin lege a adevăraților proprietari din presa moldoveană. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Noul președinte desemnat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a nominalizat astăzi componența viitoarei comisii, care își începe mandatul toamna aceasta. Printre elementele cele mai interesante este acela că nu va mai exista un comisar pentru extindere și politica vecinătății, ci un comisar pentru vecinătate și negocierile de extindere, pentru că o extindere propriu-zisă a Uniunii Europene în următorii 5 ani nici nu se așteaptă. Am discutat mai devreme la telefon cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, începând tocmai de la acest portofoliu.
Acesta a fost fuzionat cu cel al vecinătății, cu relațiile cu Marea Mediterană și s-a păstrat în el faptul că se poate negocia cu țări candidate, însă niciuna nu va fi primită în următorii 5 ani, iar acest portofoliu i-a fost încredințat austriacului Johannes Hahn, care avusese înainte portofoliul politicii regionale, încredințat acum româncei Corina Crețu. Ceea ce rămâne limpede este că nu va avea loc nicio extindere a Uniunii Europene în următorii 5 ani și că nici țările candidate din Balcani, nici Turcia nu pot spera să adere la Uniunea Europeană în acest mandat. De asemenea, e probabil că nicio altă țară nu va obține statutul de candidat. Altfel zis, nicio altă țară nu va putea începe negocieri de aderare.
Care este principala diferență între cele două precedente comisii, ale lui José Manuel Barroso și prezenta comisie a lui Jean-Claude Juncker?
Această comisie e una foarte politizată. Pentru prima oară în istoria Uniunii Europene, țările au luptat pe față pentru portofolii prestigioase, trecând peste ficțiunea unui colegiu european care ar funcționa doar pentru binele Europei, fără a se gândi la interesele naționale, să spunem. Apoi, presiunile partidelor politice din Parlamentul European au fost foarte importante în formarea comisiei, la fel de importante ca și presiunile guvernelor. De pildă, prin intermediul socialiștilor europeni, guvernul român a reușit să o placeze pe Corina Crețu, care a obținut, prin presiuni bine plasate, un portofoliu important al politicii regionale. Guvernul român a obținut acest lucru împotriva principalului candidat, care era fostul comisar european, Dacian Cioloș, jucând pe faptul că e vorba de o femeie, Corina Crețu, și că era nevoie de un număr minimum de femei, 9 din 28. Motiv pentru care socialiștii au amenințat că dacă nu era acceptată Corina Crețu, atunci ei puteau bloca întreaga Comisie Europeană. Juncker însă și-a îndeplinit promisiunea de a avea în echipă un minimum de 9 femei. O comisie așadar foarte politizată și în al cărei mandat nu va avea loc, cum am spus, nicio altă extindere. Țările din Balcani, ca să nu mai vorbim de Moldova, vor trebui să mai aștepte.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Componența noii Comisii Europene mai trebuie confirmată prin vot de Parlamentul European. O cercetare sociologică în România sugerează că 47% dintre alegători ar fi înclinați să voteze o femeie la președinție, în timp ce numai 38% ar crede că o femeie nu este potrivită pentru această funcție. La alegerile prezidențiale de pe 2 octombrie din România candidează două femei, ambele provenind din anturajul președintelui actual, Traian Băsescu. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, analizează răspunsul românilor la întrebarea dacă ar vota o femeie la președinție, precum și profilul celor două candidate.
Sondajul INSCOP, care a dat publicității aceste date, spulberă mitul misoginismului românesc și ideea că femeile nu sunt dorite în politica de vârf. Responsabilitatea pentru numărul mic al femeilor în Parlament și în alte instituții pare să fie, deci, mai degrabă un reflex al sistemului decât o dorință a electoratului. Câte vreme partidele nu vor fi obligate să aibă o cotă fixă pentru femei, ele nu vor fi probabil promovate nici în Parlament, nici în guvern. Pentru prima dată în cursa prezidențială din România s-au înscris două femei cu notorietate, dar niciuna dintre ele nu a venit, cel puțin până acum, cu un program feminist care să mobilizeze așa-numita majoritate tăcută. Elena Udrea a respins chiar în perioada în care se afla la guvernare ideea unui proiect de lege care să oblige partidele să pună pe liste la alegeri cel puțin 30% femei. Monica Macovei, care înainte să intre în politică a lucrat pentru Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, are în centrul proiectului politic lupta cu marea corupție, dar egalitatea de șanse încă nu face parte din repertoriul ei. Aproape 48% dintre români ar fi mai degrabă deschiși pentru a vota o femeie, potrivit barometrului INSCOP, în creștere de la 40%, cum arăta un sondaj făcut anul trecut de IRES la comanda Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Ce le lipsește totuși celor două pentru a avea șanse la fotoliul prezidențial? Monica Macovei are 55 de ani, a fost ministra justiției între 2005 și 2007, asigurând aderarea României la Uniunea Europeană prin reformele dure adoptate atunci. Este artizana Procuraturii Anticorupție și a Agenției Naționale de Integritate și a câștigat pentru a doua oară un loc în Parlamentul European pe listele PDL. Când a intrat în cursa prezidențială, a demisionat însă din partid, fiindcă PDL și PNL deciseseră deja să aibă un candidat comun. Candidează deci ca independentă, sperând să strângă voturile nehotărâților, care reprezintă în acest moment 45% din electoratul din România. Potrivit ultimului sondaj de opinie, este cotată cu doar 5% din opțiunile de vot, cu toate că este susținută de oameni extrem de influenți, cum este filosoful Gabriel Liceanu, care a scris un text care a avut mare succes, intitulat Manifest pentru Monica Macovei, Să credem în bazmul democrației. Alături de Macovei se află și unul dintre cei mai importanti istorici ai comunismului din Europa de Est, Vladimir Tismăneanu, dar și profesoara de științe politice, Mihaela Miroiu, o specialistă în feminin, scriitoarea Doina Jela, cântăreața Maria Răducanu și mulți alții din elita intelectuală a Bucureștilor. Scorul ei mic de până acum este dat de faptul că nu are de partea ei trusturi media importante și mai ales pentru că nu are o structură de partid care să mobilizeze oamenii. Elena Udrea, 41 de ani, strânge circa 9% din voturi, conform ultimei cercetări sociologice, dar chiar și președintele Traian Băsescu, principalul ei susținător, spunea aseară că nu are o imagine prea bună. Spre deosebire de Macovei, care a făcut 40 de legi în Parlamentul European și reforme importante în România, Elena Udrea este mai puțin cunoscută pentru ceea ce a făcut când a fost ministrul dezvoltării și mai mult datorită ținutelor ei scumpe, a gesturilor extravagante și a capacității de a rupe PDL pentru a-și construi propria ei platformă electorală, care este acum Partidul Mișcarea Populară. Formațiune căreia i s-au alăturat mulți dintre intelectualii aduși în politică de președinte, dar care ulterior au plecat nemulțumiți de orgolul ei de a fi prezidențiabila formațiunii. Este ajutată de televiziuni prietene, de primarul Clujului, fostul premier PDL Emil Boc și de o parte din structurile democrat-liberalilor. 23% dintre români cred că o femeie ar schimba lucrurile în bine în politica românească, dar 40% sunt dezamăgiți în egală măsură de femeile și de bărbații din politica autohtonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Diana Păvăleanu, de la Ziarul de Gardă.
Mâine în Ziarul de Gardă cititorii vor găsi mai multe dezvăluiri despre colecțiile de automobile ale fostului președinte Vladimir Voronin, acum parlamentar și lider pe CRM. Deoarece nu le-a indicat în declarația sa pe venituri și proprietăți, Comisia Națională de Integritate a inițiat o anchetă. În urma anchetei CNI a conchis că deputatul Vladimir Voronin nu a admis încălcări în declararea veniturilor și proprietăților pe care le deține. Asta deși majoritatea mașinilor retro, despre care presa a scris în martie 2014 că i-ar aparține, sunt înscrise pe o firmă care are legături strânse cu familia fostului președinte. Aflați mâine cui într-adevăr aparțin automobilele din fosta colecție prezidențială. Tot mâine Ziarul de Gardă continuă abordarea subiectelor legate de proprietățile metropolitului Moldovei. În pagina dosar, cititorii vor descoperi drama unei familii care a fost trasă pe sfoară de către un cetățean spaniol, care a fugit cu tot cu bani de la nunta sa cu o moldoveancă. În rubrica exclusiv publicăm un interviu cu vicepremierul Republicii Moldova pentru reintegrare, Eugen Carpo, despre felul în care sunt respectate drepturile cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului.
Cu temele Ziarului de Gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre dezmințirile ministrului de Finanțe, care exista probleme cu acumularea veniturilor bugetare. Ministrul Anatol Arapu a făcut dezmințirea după ședința de guvern de astăzi, la câteva zile după ce predecesorul său, Veaceslav Negruță, a scris pe blog că Moldova se poate pomeni la sfârșit de an cu o gaură în buget de 8 miliarde de lei, Rusiei, cam o pătrime din suma totală a veniturilor. La emisiunea de la ora 21 vom mai difuza partea a doua a interviului cu asistentul adjunct al secretarului american de stat Eric Rubin, aflat la Chișinău. Oficialul american spune în interviu, între altele, că ideea unui statut de aliat non-NATO pentru Republica Moldova, un aliat cu Statele Unite, este prematură. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.